Dit is Woensdag die 7de Julie 2021 en wat 'n voorreg om saam met jou te wees. My naam is Rian Abri en ons gaan so 'n bietjie gaan kyk in die woord van God. Wat is ware bekering? Wat is ware repentance? Ek dink dit's 'n baie belangrike aspek want ek dink daar's baie mense wat dalk lewe met 'n valse voorneming oor wat is ware bekering. Want hulle het een keer het hulle gebedjie opgesê en nou dink hulle alles is okay. Nou dink ek kan lewe soos wat ek wil, want die genade van die lewende God is genoeg en ek gaan dit maak. Maar jy sien daar's 'n weë wat vir my reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So daarom is dit belangrik dat ons sal kyk in die woord van God, wat is ware repentance? En repentance is iets wat ons op 'n daaglikse basis moet deurgaan en ervaar. Want jy kan nie net 'n gebedjie opsê een keer en nou is alles okay en nou lewe jy soos wat jy wil en nou gaan jy dit maak en die ewige lewe beerwe nie. Nee, daar's dinge wat ons elke dag ervaar. Daar's dalk dinge in jou verlede wat jy nog nie oor gerepent het nie, wat 'n houvas het in jou lewe. Jy dalk vandag terwyl jy gery het in die verkeer, toe 'n taxi voor jou ingeswaai het, het jy verkeerde woorde geuiter. Jy het bose gedagtes gehad, jy het dalk verkeerd opgetree en ons moet repent oor daardie dinge, maar wat is ware repentance? En hoe lyk iemand wat waarlik repentance toelaat in sy lewe en volgens die woord van God funksioneer? So kom ons gaan kyk so 'n bietjie in die woord van God. Nou, die belangrikste aspekte wil ek gou-gou uitlig. En daar is 7 aspekte waaroor ek met jou wil praat. Nommer 1 is ons moet onsself breek. Hoe doen ek dit? Ek doen dit deur te kom tot 'n volle besef van hoe blind ek is en hoe hardkoppig ek is met betrekking tot die woord van God. Onthou jy toe jy eers tot bekering gekom het, het jy mos besef dat jy 'n sondaar. En sonder sonde besef, kan jy nie tot bekering kom nie. Want jy besef dat Yeshua het sy lewe afgelê vir jou. Jy besef dat deur sy bloed alleen word jy skoon gewas van jou sonde en ongeregtigheid. En dit gaan nie oor iets wat jy doen nie. Daar is niks wat jy as mens kan doen om die ewige lewe te beerwe nie. Dis alleen deur die bloed van die lam. Maar ons moet onsself breek. Hoe doen ek dit? Ek breek my hart en ek maak myself oop vir die Gees van God om in te trek en vir sy bloed om my te kom reinig en dan woon hy in my. En hy vorm deel van my lewe. En dan moet ek besef, maar ek was blind vir die waarheid. Ek was hardkoppig vir die woord van God. En dan verander ek my lewe ooreenkomstig die woord van God. So ek wonder of jy jouself nog steeds breek. En ek wonder of jy nog steeds besef dat jy het God nodig. Want hierdie besef moet op 'n daaglikse basis plaasvind. Want baie keer, selfs nadat ons tot bekering gekom het en ons wandel saam met die lewende God, is ons baie keer hardkoppig oor dit wat die woord sê. Ons is baie keer blind vir die waarheid, al het ons eens op 'n tyd tot bekering gekom en ons weet ons het die ewige lewe en ons lewe nou 'n lewe van afgesonderheid, is ons baie keer hardkoppig. En ons besef nie wat die waarheid is nie en ons is blind baie keer ook vir ons eie foute. Selfs Job was blind vir sy eie foute. Selfs Job was hardkoppig en hy wou nie verander het nie en ek lees dit in Job hoofstuk 27. Vat jou Bybel, maak oop by Job hoofstuk 27 en maak aantekeninge. Merk dit in jou Bybel wat Job gesê het. En Job was hardkoppig. Want hy verloor alles in sy lewe. Sy gesondheid, sy gesin en ook sy finansies. Hy verloor alles, maar nogtans besef hy nie dat hy doen verkeerd nie. En hy wil nie verander nie. Luister wat sê Job in hoofstuk 27 vanaf vers 1. En Job het verder sy spreek aangehef en gesê: "So waar as God leef, wat my reg ontneem het, en die Almagtige wat my siel bitterheid aangedoen het." So hier blameer hy God. En ek dink baie mense het daai selfde gesindheid en ons blameer God vir soveel dinge wat verkeerd loop in ons lewe. En ons kom nie agter maar die fout lê eintlik by ons nie en ons is blind vir ons eie foute. Vers 3, hy gaan aan, want my asem is nog heeltemal in my, en die lewensasem van God is in my neus. My lippe spreek geen onreg nie, en my tong verkondig geen bedrog nie. Hier sien Job nie sy eie foute raak nie, en hy is nie bereid om te verander nie. Dit is ver van my dat ek julle gelyk sou gee, totdat ek die asem uitblaas, sal ek my onskuld nie prys gee nie. Aan my geregtigheid hou ek vas en laat dit nie los nie. My hart veroordeel geen een van my dae nie. Kan jy hoor hoe hardkoppig is Job? En hy besef nie dat hy is besig om verkeerd te doen in die oë van die lewende God. Want as ek myself moet meet uit die hand van hoe ek dink ek funksioneer, dan gaan ek mos okay wees. Maar as ek my meet uit die hand van God se woord en sy perspektief en hoe hy my raak sien, dan gaan ek op my knieë val en uitroep, o Vader, wees my genadig. Daarom is dit belangrik dat ons kan nie blind wees vir ons eie foute nie. Ons kan nie hardkoppig wees nie. Ons moet ons eie foute identifiseer en ons moet verander ooreenkomstig die wil van God vir ons lewe. So, ek moet besef dat ek is 'n mens, ek is 'n sondaar en ek moet myself breek op 'n daaglikse basis sodat my lewe kan inpas in God se woord. Maar ek is so dankbaar dat Job het toe verander. En Job het tot 'n volle besef gekom wie hy is en wie die lewende God is. En Job hoofstuk 42 vanaf vers 1 gebeur die volgende. Nou is Job besig met 'n gesprek met die lewende God en hy sê die volgende: Toe het Job Jahwe geantwoord en gesê: Ek weet dat U alles kan doen en geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. So met ander woorde, hy was blind vir sy eie foute. Hy het gepraat, maar hy het verkeerd gepraat, want hy het nie gesien die perspektief wat God in sy lewe kom plaas het nie. Hy het sy eie perspektief raak gesien. Hy sê, so het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hoor tog, en ek sal spreek en ek sal u ondervra en u en onderrig u my. Volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, daarom herroep ek en het berou in stof en as. So met ander woorde, hier sê Job, hy is jammer. Hy het berou oor dit wat hy gesê het. Hy het berou oor wie hy was en hoe hy gefunksioneer het en dat hy selfs blind was vir sy eie foute, hardkoppig was om nie te verander nie. En hier verander hy sy lewe. En toe hy dit besef, toe verander God ook sy lewe en God kom voeg by ver meer as wat hy in die begin gehad het. Die tweede aspek wat ons moet hanteer is nou natuurlik eerlikheid. Dit is baie belangrik vir ons om 'n eerlike belydenis te hê. Dit help nie ons verberg dinge in ons lewe nie. Dit help nie ons gee voor iets wat ons is of iets wat ons nie is nie. So ons moet eerlik wees teenoor onsself. Ons moet eerlik wees teenoor die lewende God. Want daar is niks wat hy nie raak sien nie. En eerlike belydenis veroorsaak dat daar ware vergifnis kom in ons lewe. Kyk wat sê Spreuke 28 vers 13. Ek het dit hier geonderstreep, so vat jou Bybel en merk dit. Spreuke 28 vers 13. Hy wat sy oortredinge bedek. So dis iemand wat oneerlik bely. Oneerlik is met betrekking tot wat in sy lewe funksioneer. Hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan sal barmhartigheid vind. So dis belangrik dat ons eerlik sal wees met betrekking tot dit wat in ons lewe is en bely dit. Dit help nie ons probeer voorgee iets wat ons nie is nie. Want wat het met Dawid gebeur? Dawid het sy oortredinge probeer bedek. Maar dit het op 'n ramp opgeëindig. En toe kom die profeet Nathan en openbaar dit wat in sy lewe plaasvind. Maar ek is so dankbaar dat dit het gebeur, want toe skryf hy Psalm 91, ag, Psalm 51. En dit is die gebed wat hy gebid het teenoor die lewende God vir absolute vergifnis. Want hy was oneerlik. So, en toe kom die dinge en het word geopenbaar, en toe eers word hy eerlik. En ek dink is belangrik dat ons eerlik sal wees en eerlike belydenis sal toepas, voordat die dinge wat ons so maklik onder die mat invee, geopenbaar word deur die lewende God. Hy bid in Psalm hoofstuk 51 vers 3, hy sê, wees my genadig, o God, na die goedertierendheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Wanneer laas was jy eerlik geweest teenoor die lewende God? Ek dink baie keer kom ons in gebed en ons probeer so mooi religious klink en ons probeer voorgee iets wat ons nie is nie. Maar is belangrik om jou hart oop te maak en eerlik te wees teenoor die lewende God om te sê, Vader, ek het hierdie gemors in my lewe. Help my hiermee. Ek bely dit voor u. Ek is jammer. So kom ek en jy wees vandag eerlik met betrekking tot ons belydenis. Die derde aspek is nou natuurlik dissipline. En ek en jy het waarlik dissipline nodig in ons lewe. Ons moet die gevolge dra van dit wat ons verkeerd gedoen het. Want dit bring dissipline. Onthou jy toe jy in jou ouerhuis groot geword het en jy dinge verkeerd gedoen en jy het 'n pak slaag gekry? Dit het jou baie vinnig weer in lyn gebring. Ek onthou toe ek stout was en my pa het my 'n pak slaag gegee, dan het ek baie vinnig weer gehoorsaam geword. So dissipline is baie belangrik. Ons dra die gevolge van dit wat ons gedoen het, want vergifnis kan onmiddellik plaasvind. Maar restaurasie vat tyd. Vergifnis vind onmiddellik plaas, maar restaurasie vat tyd. So dis baie belangrik dat ons gedissiplineer word en dat ons baie keer die gevolge moet dra van dit wat ons gedoen het. En nou kom die woord van God en hy sê in Spreuke hoofstuk 3 en hy praat hier oor die tigtiging van die lewende God. Vers 11, my seun, verag die tig van Yahweh nie en laat sy kastyding nie jou weersin wek nie. Want Yahweh tigtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader die seun in wie hy behaag het. En omdat God jou lief het, omdat Skepper lewende God jou lief het, moet jy baie keer die gevolge dra van dit wat jy gedoen het, sodat daar dissipline kan plaasvind in jou lewe, en dat daar absolute restaurasie kan plaasvind. Want as ek net sê ek is jammer, en daar vind vergifnis plaas, en ek dra nie gevolge nie, dan is dit baie maklik vir my om presies dieselfde weer te doen, oor en oor en oor en oor, want ek dra nie die gevolge nie, ek word nie gedissiplineer oor dit wat ek verkeerd gedoen het nie. So is jy bereid om die gevolge te dra? Is jy bereid om gedissiplineer te word deur die lewende God? En ek weet, pak sla is baie keer moeilik om te dra. Maar ek word eerder getuigtig deur die lewende God en ek dra die gevolge as wat ek my oë oopmaak in die hel. Omdat ek bly dieselfde dinge doen oor en oor en oor, omdat belydenis of vergifnis vir my so maklik is, maar ek verander nie my lewe nie. En dit bring my by die volgende aspek. En die volgende aspek is nou natuurlik om jou wee te verander. En dis hoe 'n mens weet wanneer jy waarlik true repentance, ware repentance en bekering in jou lewe het, wanneer jy verander, wanneer jy jou wee verander. So jy dra die vrug van die bekering. En is wat repentance is. Repentance is the change of your mind. Jy verander jou lewenswyse, jou gedagtepatroon. En dis wat bekering is. In die boek van Matteus staan Johannes die Doper en hy doop by die Jordaanrivier. En terwyl hy besig is, kom die Fariseërs toe en hy sê vir hulle, ouens, dra die vrugte wat by die bekering pas. Matteus 3 vers 8. Dra die vrugte wat by die bekering pas. Ek en jy moet waarlik verander sodat ons die vrug kan dra wat by ons bekering pas. Ons kan nie lewe soos wat ons gelewe het nie. Dit help nie, ons is eerlik en ons breek en ons besef en ons dra die gevolge, maar ons verander nie. En is 'n baie belangrike aspek, want soveel van ons in die koninkryk van God verander nie ooreenkomstig die woord van God nie. Dis 'n baie belangrike aspek en ons moet verander sodat ons na die beeld en die gelykenis van God geopenbaar en verander kan word. En dit bring my by die volgende aspek, en die volgende aspek is belangrik, want as daar verandering in jou lewe plaasvind, as daar waarlik verandering in jou lewe plaasvind, dan gaan jy regmaak dit wat jy verkeerd gedoen het. En om reg te maak dit wat jy verkeerd gedoen het, sluit ook in restitusie. So as ek iemand leed aangedoen het, en ek het iemand sleg behandel, dan moet ek teruggaan na daai persoon en ek moet gaan restitusie doen teenoor daai persoon. En dis wat baie min plaasvind, want ek wil bely teenoor die lewende God, maar ek is nie bereid om dit te bely teenoor mense nie. Ek is nie bereid om terug te gaan na mense wat ek verwoes het en sleg gesê het en verkeerd behandel het. Ek is nie bereid om na hulle toe te gaan en te sê, ek is jammer, vergewe my. Ek wil regmaak dit wat ek vernietig het. Dit wat ek verkeerd gedoen het in jou lewe, ek wil dit regmaak. As daar waarlik restitusie plaasvind, dan sal jy sien hoe word baie office supplies teruggevat wat gesteel is. As daar waarlik restitusie plaasvind, as daar restitusie plaasvind, sal jy sien hoe word geld teruggegee wat op 'n onderduimse manier verkry is. Dit is waarlike restitusie. So jy maak reg dit wat jy verkeerd gedoen het. Maar ons is baie keer nie bereid om dit te doen nie. Ek wil net bely teenoor die lewende God. Nee, ek los nou maar die mens. Ek onthou toe ek as jong man verkeerd gelewe het, het ek baie nonsens aangehaal. En ek het mense baie, baie sleg gehanteer. Ek het 'n plekkie gehuur en ek het die landlord het ek ongelooflik sleg gehanteer. Maar ek het nooit besef wie die persoon is nie en ek het hom sleg gehanteer en ek het hom drama gegee. Ek was seker een van die moeilikste huurders wat hy nog ooit in sy lewe gehad het. Ek het hom drama gegee. En jare daarna kom ek tot bekering en ek kry toe sy nommer in die hande, want toe voel ek sleg daaroor en ek kom tot bekering en ek bel hom en ek sê vir hom, hoorie, so ek wil net vir jou sê, ek is jammer. Ek het daardie tydperk het ek 'n plek by jou gehuur en ek het jou baie sleg gehanteer en ek wil net vir jou sê, ek is jammer. Sal jy my vergewe? En hy bly so rukkie stil op die telefoon en hy vra vir my, het jy tot bekering gekom? Ek sê vir hom, inderdaad het ek tot bekering gekom. En hy sê vir my, weet jy, ek hou dit glad nie teen jou. En toe besef ek, hierdie persoon is ook 'n kind van die lewende God. So dit was so belangrik vir my om net restitusie te doen teenoor daai persoon wat ek sleg gehanteer het. Sodat daar vryheid kan kom in my lewe. Kyk gou-gou wat sê die woord in Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19 is daar 'n geval waar Yeshua in die huis van Saggeus kom. Julle ken mos die klein mannetjie, ou Saggeus. En hier in Lukas hoofstuk 19 vanaf vers 8 gebeur die volgende. Maar Saggeus het gaan staan en aan die Messias gesê, Yeshua, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek iemand iets afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Toe sê Yeshua aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Wow! So restitusie bring redding in jou lewe. So daarom is dit so belangrik om reg te maak dit wat jy verkeerd gedoen het. En as jy reg maak, dan weet ons nou natuurlik daar is waarlik berou in jou lewe. Dis die volgende punt. Daar moet berou in jou lewe wees. So dit wat jy ervaar, daardie dissipline wat jy ervaar, die gevolge wat jy dra, moet jy kan besef, weet jy wat, hierdie goed ervaar ek, want dit kom my toe. En dan moet daar waarlik berou in jou lewe wees, want daar is twee gebeurtenisse in die woord van God. Een persoon het gefouteer en daar was geen berou in sy lewe nie. Jy ken nou natuurlik die geval met Kain, wat sy broer Abel doodgemaak het. En God gee aan Kain die geleentheid om te repent. Hy gee vir hom die geleentheid om berou te hê oor dit wat hy gedoen het, maar hy het geen berou oor dit nie. Toe kom Abba Vader en hy sê vir hom in Genesis hoofstuk 4 vanaf vers 9 en 13, nou praat Abba Vader en Kain praat met mekaar en hy gee vir hom sy vonnis. Vader sê vir hom, jy sal vervloek wees, jy gaan 'n swerwer wees op hierdie aarde. En Kain sê in vers 13, hy sê, my skuld is te groot om te dra. Hy het geen berou in dit wat hy gedoen het nie. Hy kan nie die skuld dra nie, hy kla oor dit. Oor dit wat hy ervaar, hy sê, dis te groot vir my om te dra. Daar is 'n ander gebeurtenis in die woord van God, en dit kom in Lukas hoofstuk 23, vanaf vers 40 tot 41. Yeshua word op 'n filterpaal gesit en hy sterwe vir my en vir jou. Maar daar's twee manne langs hom, een aan die linkerkant, een aan die regterkant. En die een man, die een kwaaddoener, haal hom uit. Hy sê, as jy dan waarlik die Christus is, haal jouself van hierdie kruis af en somme ons ook, van hierdie filterpaal, haal ons ook af. En die ander kwaaddoener sê, vrees jy nie God nie? Hy sê, want dit wat ons gedoen het, ons kry ons verdiende loon teenoor dit wat ons gedoen het, ons hang hier, want dit kom ons toe, as gevolg van dit wat ons gedoen het, maar hierdie man is onskuldig. So hy het waarlik berou gehad teenoor dit wat hy gedoen het, en toe sê hy, en hy draai na Yeshua, en hy sê, wanneer jy in jou koninkryk is, dink ook aan my. En omdat hy so gefunksioneer het, en hy het gesê, weet jy wat, ek hang hier, want dis my verdiende loon, ek het verkeerd gedoen, en ek het berou daaroor, maar hierdie man, hierdie Yeshua, het niks verkeerd gedoen. En toe sê Yeshua vir hom, vandag sal jy saam met my in die koninkryk van God wees. Jy sal saam met my in die paradys wees. Is dit nie amazing om te dink dat as gevolg van berou, het hy die ewige lewe beerwe. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy berou sal hê. Want as ons berou het, gaan ons nie ander blameer nie. Dis die volgende aspek. En dis die laaste een, want baie keer blameer ons ander en ons vergelyk onsself met ander. Jy sien, vergifnis kom nie wanneer ek my eie sonde bely. Vergifnis kom net wanneer ek my eie sonde bely en nie die van ander nie. So ek kan nie myself meet en vergelyk met ander mense nie. So jy kan nie die sienswyse hê van ek is nie naastenby so bad soos ander mense nie. So weet jy wat, ek is okay. Jy kan nie daai sienswyse hê nie. Jy kan nie ander mense blameer nie. Jy moet berou hê en jy moet jouself oopmaak vir die lewende God, vir sy bloed, vir sy gees, om jou lewe te kom verander. En Lukas hoofstuk 13 vanaf vers 1 verduidelik hierdie nogal baie, baie mooi, want ek kan nie ander mense blameer vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Ek kan myself ook nie vergelyk met ander mense om te sê, weet jy wat, ek is okay, ek het nie nodig om te repent nie, ek het nie nodig om te bely nie, ek het nie nodig om my lewe te verander nie, want kyk hoe lyk my lewe, dis nie naastenby so bad soos daai mense nie, so eintlik is ek nog okay. Lukas 13 vanaf vers 1, en in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat hom berig gebring het van die Galileërs wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Yeshua antwoord en sê vir hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die Galileërs? omdat hulle sulke dinge gelei het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Of daardie 18 op wie die toring van Siloam geval het en hulle gedood het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? Nee, sê ek vir julle, maar as julle julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. So daarom is dit belangrik, ek kan nie ander mense blameer nie. Ek kan myself nie vergelyk met ander mense nie. Ek het 'n verantwoordelikheid om te repent dit wat ek verkeerd gedoen het. So repentance is so belangrik. En ons moet ons hart sag hou deur die Gees van God en verander na die heerlikheid van Yeshua. En ook ons eie wil ondergeskik stel aan die wil van Skepper lewende God. En dit doen ons deur te repent. Dit doen ons om waarlik ons eie lewe te kom ondersoek, om seker te maak, is hierdie 7 punte in ons lewe aanwesig. So dis baie belangrik en my gebed vir jou vandag is dat jy waarlik sal weet jy behoort aan die lewende God. En jy het die ewige lewe, nie vanweë iets wat jy gedoen het nie, maar alleen die genade van die lewende God en die bloed van die lam. Maar as ons nie ons sonde bely en laat staan nie, gaan ons nie die barmhartigheid van die lewende God ervaar nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil vandag die besluit maak om te sê, ek sal repent. Vader, ek is jammer. As ek my meet aan die hand van u woord, as ek my meet aan die hand van u woord en ek sien met die perspektief wat u sien, ek kyk na myself nie met my eie oë nie, maar met die oë van die lewende God, dan kom ek agter, Jesus, maar ek skiet so ver tekort. My lewe is nie naaste by soos wat dit moet wees met betrekking tot u woord en hoe ek u moet dien in gees en in waarheid nie. Vader, ek is jammer. Ek wil vandag daardie besluit maak om te sê, Vader, ek is jammer, ek wil repent. En as dit ook jou besluit is vandag, wil ek hê jy moet saam met my bid. Skepper lewende God, Abba Vader, u wat sien verder as wat ons as mens kan sien. Vader, u wat bewus is wat ons as mens verrig en doen. Dit wat ons in ons binnekamer fluister, dit wat ons in die donker duisternis doen, is u mee bekend. En Vader, daarom kom ons nie in ons eie krag nie, ons kom in die kragwerking van u Gees. En ons vra Vader, dat u genade oor ons sal kom skadu. Vader, ek wil vandag bid, soos wat Dawid gebid het, o Vader, wees my genadig na die goedheid van u goedertierenheid. Ek wil uitroep vandag, Abba Vader, ons het u nodig. Elke area van ons lewe, ons het u nodig elke oomblik van die dag, Vader, wat ons is sondige mense. En vandag, Vader, wil ek myself kom oopmaak, ek wil breek en ek wil besef dat ek is 'n sondaar. Help my, Vader, dat ek nie blind sal wees vir my eie foute nie, maar dat ek sal raak sien dit wat ek verkeerd doen teenoor u, Abba Vader. Vader, help my vandag dat ek eerlik sal wees en dat ek 'n eerlike belydenis sal doen, Vader. Dat ek nie dinge sal wegsteek nie, maar dat ek eerlik sal wees, eerstens teenoor u, tweedens teenoor myself en ook teenoor ander. Vader, ek is bereid vandag om gedissiplineerd te word deur die lewende God en die gevolge te dra van dit wat ek verkeerd gedoen het. Help my, Abba Vader, dat ek waarlik sal verander vandag. Dat ek die vrug van die bekering sal dra. En dat ek sal gaan regmaak dit wat ek verkeerd gedoen het, Abba Vader, sodat daar waarlik redding in my lewe sal plaasvind. Vader, ek het vandag berou. Ek het berou oor my lewe, ek het berou oor dit wat ek verkeerd gedoen het. Vader, ek het berou en ek wil niemand anders te blameer behalwe myself nie. En ek wil myself nie vergelyk teenoor ander mense nie. Nee, Vader, ek wil vandag my hart oopmaak. sodat ek verander kan word na die heerlikheid van Yeshua. Vader, ek wil vandag my wil kom afbring na U wil toe, Vader. Nie my wil nie, U wil alleen vir my lewe. En ek dank U, Abba Vader, dat U vandag met my is. Vader, ek bely teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gereg hou. Vader, my gebed vandag is, skep vir my 'n rein hart, o Skepper lewende God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van U aangesig nie en neem U Heilige Gees nie van my af weg nie. Gee my weer die vreugde van U heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees in die naam van Yeshua. Vader, help my dat ek sal lewe volgens die woord van God om U naam te vereer en te verheerlik. En dis my gebed vandag, dis my uitroep vandag. Sodat ek kan weet, ek het die ewige lewe vanweë die genade van die lewende God wat op my lewe rus, omdat ek bereid is om te repent. Dankie Abba Vader. Ek bid dit alleen in die naam van Yeshua en my gees roep uit. Halleluja. Baie baie dankie dat jy geluister het na die woord van God en ek hoop jy wandel ooreenkomstig die woord sodat ons absoluut in repentance kan wees, skoon gewas deur die bloed van die lam, verseker dat jy die ewige lewe sal beerwe. My naam is Rian Abri, my nommer is 082-846-1180. Baie liefde, baie vrede, goed gaan, bye bye.